VOA News.
สายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับสหรัฐย้ำความพร้อมสนับสนุนยูเครนหากรัสเซียสั่งกองทัพรุกรานขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนผู้นำรัสเซียอีกครั้งให้ระวังผลลัพธ์รุนแรงหากบุกยูเครนและออสเตรเลียสั่งอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตในกรุงเคียฟพร้อมเรียกร้องให้จีนช่วยออกหน้าแทนยูเครนขณะเดียวกันพันธมิตรตะวันตกเริ่มมีจุดยืนที่เห็นต่างต่อท่าทีของรัสเซียในกรณีความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกครับและนักวิจัยนานาชาติเริ่มการทดลองรักษาโควิดด้วยยาที่อนุมัติแล้วสำหรับโรคอื่นภายใต้โครงการใหม่ Together Trial และที่แคนาดาครับตำรวจเข้าสลายการชุมนุมประท้วงต่อต้านมาตรการโควิดที่จุดผ่านแดนหลักข้ามมาสหรัฐแล้วในส่วนของข่าวธุรกิจประจำวันอื่นๆไปติดตามกรณีบริษัทประกันชีวิตของรัฐบาลอินเดียเตรียมขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่และเจ้าชายซาอุดีอาระเบียโยหุ้นบริษัทอารามโค $80,000,000เข้ากองทุนรัฐบาลรวมทั้งการที่ภาคธุรกิจนำเสนอแผนฉลองวาเลนไทน์ทางเลือกในยุคโควิดครับและส่งท้ายวันนี้ไปติดตามห้องเรียนติดล้อฝึกทักษะงานไม้ให้นักเรียนรุ่นเยาว์มีรายละเอียดอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันคำมั่นต่อประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกียในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะให้การสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนขณะที่สหรัฐประเมินว่ารัสเซียอาจจะส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนในสัปดาห์นี้ก็เป็นได้ครับผู้นำสหรัฐยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำยูเครนจากแคมป์เดวิดที่นอกกรุงวอชิงตันในระหว่างที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายกลัวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาจสั่งการให้กองทัพรัสเซียบุกโจมตีพื้นที่ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วทำเนียบขาวออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนเน้นย้ำอย่างชัดเจนต่อประธานาธิบดีเซเลนสกีว่าสหรัฐพร้อมร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนทั้งหลายที่จะตอบโต้อย่างเฉียบพลันและเด็ดขาดต่อการรุกรานใดๆของรัสเซียเข้ามาในยูเครนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไบเดนปฏิเสธที่จะส่งกำลังทหารอเมริกันเข้าร่วมต่อสู้กับยูเครนหากรัสเซียบุกเข้าประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกของตนจริงแต่สัญญาที่จะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีผลเฉียบพลันและรุนแรงทันทีครับทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีเซเลนสกีเห็นพ้องต้องการต่อประเด็นความสำคัญของการเดินหน้าใช้ช่องทางทางการทูตและการยับยั้งไม่ให้รัสเซียทำการรุกรานจริงๆแม้ว่าความพยายามดังกล่าวที่ผ่านมาของชาติตะวันตกจะไม่ประสบความสำเร็จในการลดระดับความตึงเครียดลงก็ตามครับขณะเดียวกันแถลงการของทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ให้ระวังผลลัพธ์อันรุนแรงและเฉียบพลันที่จะต้องเผชิญหากรัสเซียทำการบุกยูเครนจริงการสนทนาระหว่างผู้นำประเทศมหาอำนาจทั้งสองในสัปดาห์นี้มีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกยังคงคุกรุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องครับจากความกังวลว่าเครมลินมีความพร้อมทางทหารที่จะรุกเข้าไปในยูเครนแล้วภายหลังการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีปูตินเสร็จสิ้นลงยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศของเครมลินกล่าวว่าผู้นำสหรัฐกล่าวย้ำแนวคิดข้อเสนอที่หยิบยกขึ้นมาคุยเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาความกังวลด้านความมั่นคงของรัสเซียอูชาคอฟกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ในช่วงที่ผู้นำทั้งสองหารือกันนั้นไม่ได้มีการพูดถึงแนวคิดหลักต่างๆที่รัสเซียเสนอขึ้นมาเลยพร้อมระบุว่าเครมลินจะส่งคำตอบเกี่ยวกับข้อเสนอทั้งหลายของผู้นำสหรัฐในเร็วๆนี้ครับนอกจากนั้นที่ปรึกษาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าการหารือระหว่าง2ผู้นำนั้นเป็นไปอย่างมีสมดุลและมีความชัดเจนจริงจังขณะที่ทั้งประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีปูตินต่างตกลงที่จะให้มีการเดินหน้าติดต่อระหว่างกันในทุกระดับต่อไปครับอย่างไรก็ตามอูชาคอฟชี้ว่าคำแถลงของสหรัฐว่ารัสเซียจะบุกยูเครนในเร็วๆนี้นั้นเป็นอาการโรคหวาดผวาขั้นสูงสุดทั้งนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่ารายงานข่าวกรองระบุว่าการบุกยูเครนนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วในวันพุธที่จะถึงนี้แล้วครับยังอยู่กันที่เรื่องความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกนะครับ รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตออสเตรเลียในกรุงเคียฟประเทศยูเครนทำการอพยพออกนอกเมืองหลวงของประเทศนี้แล้วหลังสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนยูเครนและรัสเซียยกระดับรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วครับรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากแถลงการของมาริสเพนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียในยูเครนได้รับคำสั่งให้อพยพไปปฏิบัติงานที่สำนักงานชั่วคราวในเมืองลวิฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศและห่างจากพรมแดนที่ติดกับโปแลนด์ราว70กิโลเมตรโดยแถลงการนี้ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราได้แนะนำให้ชาวออสเตรเลียเดินทางออกจากยูเครนโดยระบบขนส่งคมนาคมพาณิชย์ทันทีด้วยครับนอกจากนั้นรัฐบาลออสเตรเลียยังเรียกร้องให้รัฐบาลจีนออกหน้ามาพูดคุยแทนยูเครนหลังกรุงปักกิ่งวิพากษ์วิจารณ์การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียที่จัดขึ้นที่นครเมลเบิร์นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันกล่าวระหว่างการร่วมงานแถลงข่าวว่ารัฐบาลจีนดูมีความสุขที่ได้ออกมาวิจารณ์ออสเตรเลียแต่กลับทำนิ่งเงียบไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับกรณีที่กองทัพรัสเซียสั่งสมกำลังตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนพร้อมย้ำว่าพันธมิตรเผด็จการที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้ที่เดินหน้าหาทางข่มเหงรังแกประเทศอื่นๆไม่ใช่สิ่งที่ออสเตรเลียจะยอมนิ่งเฉยดูดายได้เลยและในเวลานี้รัฐบาลพันธมิตรชาติตะวันตกเริ่มมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต่อยูเครนครับแม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทัพต่างๆรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจะเห็นพ้องกันว่ารัสเซียได้ทำการสั่งสมกำลังทหารตามแนวชายแดนมากเพียงพอที่จะบุกประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกของตนแล้วรัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงลอนดอนเชื่อว่ารัสเซียไม่ได้เสแสร้งแกล้งว่าจะบุกยูเครนครับและว่ากองทัพของเครมลินที่ประจำอยู่ตามแนวชายแดนยูเครนนั้นไม่ได้เพียงเพื่อสร้างภาพว่าจะทำการรุกคืบแต่เป็นการแสดงความพร้อมที่จะยกทัพรุกรานจริงๆเบนวอลเลซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าแม้ว่าจะมีการยกระดับความพยายามด้านการทูตขึ้นมามากมายแล้วสิ่งที่น่ากังวลในเวลานี้ก็คือการสั่งสมกำลังทหารของรัสเซียที่ยังเดินหน้าต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักใดๆเลยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมนีกลับเชื่อว่าสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนยูเครนและรัสเซียจะไม่ยกระดับขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข่าวกรองของเพนทากอนและหน่วยงานอื่นๆของสหรัฐที่มีการแบ่งปันให้กับรัฐบาลพันธมิตรนาโตและประเมินว่าแผนการบุกของรัสเซียนั้นอาจเกิดขึ้นเร็วสุดในวันพุธนี้ครับและขณะที่รัฐบาลกรุงปารีสยังคงจับตาดูสถานการณ์พร้อมระวังภัยต่อเนื่องสหรัฐและประเทศอื่นๆในยุโรปเดินหน้าแนะให้ชาวต่างชาติในยูเครนเดินทางออกจากประเทศนี้กันทันทีแล้วครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนแสดงความไม่พอใจอย่างมากในวันอาทิตย์ที่รัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายสั่งให้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ของตนในยูเครนแล้วโดยกล่าวว่าการทำเช่นนั้นยิ่งเป็นเหมือนการหนุนให้เครมลินได้ใจครับมาติดตามประเด็นที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 กันบ้างครับนักวิจัยในประเทศแคนาดาและบราซิลทำการทดลองทางคลินิกหรือ clinical trial เกี่ยวกับการค้นคว้าคุณสมบัติเพิ่มเติมของยาที่ได้รับอนุมัติในการรักษาโรคอื่นๆเพื่อดูว่าสามารถนำมารักษาโควิดได้หรือไม่คุณเจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA Craig McCulloch มานำเสนอครับ
การศึกษาทดลองวิธีรักษาโควิดรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ Together Trial คือกระบวนการที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทดลองคุณสมบัติเสริมของยาที่ได้รับการอนุมัติและวางจำหน่ายแล้วว่าสามารถรักษาโควิดได้หรือไม่ค่ะนักวิจัยจากประเทศแคนาดาและบราซิลชี้ว่าการทดลองด้วยวิธีข้างต้นนี้มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจซ้ำยังสามารถลดระยะเวลาการค้นคว้าค่าใช้จ่ายและจำนวนอาสาสมัครที่ต้องเข้ารับการทดลองอีกด้วยค่ะหนึ่งในการทดลองที่เริ่มขึ้นที่ประเทศบราซิลเมื่อกลางปี2020พบว่ายาฟลูวอกซิเมียที่ปกติแล้วมีคุณสมบัติลดความซึมเศร้าในผู้ป่วยสามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากโควิดได้ถึง 32% ค่ะทางด้านเอ็ดมิลนักระบาดวิทยาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยออนแทริโอส์แมคมาสเตอร์ในประเทศแคนาดาซึ่งเป็นผู้ช่วยทำหน้าที่ประสานงานโครงการศึกษานี้จากสำนักงานต่างๆในนครแวนคูเวอร์อธิบายให้ VOA เข้าใจถึงความแตกต่างของการทดลองทางคลินิกหรือ clinical trial กับวิธีของ together trial ซึ่งจัดว่าเป็นโมเดลการทดลองแบบใหม่ค่ะที่ศึกษาประโยชน์เสริมของยาหลายๆตัวภายในเวลาเดียวกันว่าปกติแล้วในการวิจัยในคนทั่วไปจะเป็นการศึกษาประสิทธิผลของยาจริงโดยเทียบกับยาหลอกหรือที่เรียกว่า placebo ค่ะแต่ในวิธีใหม่ของเอ็ดนิลนั้นผู้เชี่ยวชาญศึกษาและเทียบยาถึง5หรือ6ตัวภายในเวลาเดียวกันกับยาหลอกได้ค่ะ มิลกล่าวต่อว่ายาแพ็กอินเทอร์เฟอรอนแลมดาที่ทางผู้ค้นคว้ากำลังศึกษาอยู่นั้นแสดงผลลัพธ์ในการรักษาโควิดได้น่าพอใจซึ่งต่อไปทางทีมผู้ค้นคว้าจะเริ่มผสมยาที่รักษาโควิดได้เข้ากับยาตัวอื่นๆและศึกษาดูประสิทธิผลค่ะนอกจากนี้นะคะประโยชน์หลักอีกข้อของการทดลองรูปแบบใหม่นั้นคือการค้นพบว่าอะไรบ้างที่ไม่มีประสิทธิผลจริงในการป้องกันโควิดเช่นผู้เชี่ยวชาญที่ค้นคว้าด้วยวิธี Together Trial พบว่ายาไฮโดรคลอโรควินยาโลพินาเวียยาเมทฟอร์มีนยาด็อกซาโซซินยาไอเวอร์แมคตินไม่สามารถลดอาการโควิดลงจนทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลได้จริงค่ะทั้งนี้ค่ะยาไฮโดรคลอโรควินและไอเวอร์แมคตินได้รับความสนใจจากผู้คนในสหรัฐมากขึ้นหลังผู้ป่วยบางคนยื่นกรานว่าการกินยา2ตัวนี้ช่วยพวกเขารักษาอาการโควิดได้ค่ะแต่ข้อมูลนี้นะคะขัดแย้งกับคำเตือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐที่ระบุชัดเจนว่ายาทั้ง2ตัวนี้ไม่มีประสิทธิผลใดๆในการรักษาโควิดค่ะทางด้านนายแพทย์ไบรอันคอนเวย์นะคะหัวหน้าการวิจัยทางการแพทย์แห่งศูนย์แวนคูเวอร์ Infectious Diseases Center ชี้ว่ารูปแบบการวิจัยแบบ Together Trial สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิธีการรักษาผู้ป่วยในอนาคตได้ดีและสามารถช่วยลดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จได้ค่ะทางด้านเอ็ดมิลค่ะนักระบาดวิทยากล่าวว่าประเทศกลุ่มที่กำลังพัฒนาที่มักตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโลกหรือ Global South สามารถสอนและให้ความรู้เรื่องวิธีการควบคุมโรคติดต่อต่างๆให้แก่ประเทศโซนเหนือของโลกหรือ Global North ที่จัดว่าพัฒนาแล้วค่ะนักระบาดวิทยาผู้นี้นะคะอธิบายว่าแม้ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะเป็นผู้ตั้งกฎการควบคุมการระบาดแต่ประเทศทางโซน Global South ต่างหากที่มีประสบการณ์จริงในการเผชิญการระบาดต่างๆและนำวิธีควบคุมการแพร่ระบาดมาใช้เขากล่าวนะคะว่าลองนึกถึงประเทศรวันดาเป็นตัวอย่างประเทศนี้จับตาดูการแพร่เชื้อไวรัสอีโบลาตลอดเวลาควบคู่กับโรคมาลาเรียและเชื้อไวรัส HIV ด้วยเจ้าหน้าที่ในประเทศนี้จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการควบคุมโรคระบาดมากท้ายสุดนะคะรายงานการศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่านครแวนคูเวอร์ของประเทศแคนาดามีบทบาทในด้านงานวิจัยและพัฒนากับแวดวงงานระบาดวิทยาอีกครั้งเพราะนอกเหนือจาก Together Trial แล้วการพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีนแบบ mRNA ที่บริษัทยาไฟเซอร์และโมเดอร์นาใช้ในการคิดค้นยาต้านโควิดนั้นก็ถูกค้นพบขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายปียุค70ที่มหาวิทยาลัย British Columbia ที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ด้วยค่ะจนีนภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนีนไปต่อกันที่แคนาดาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการประท้วงและจับกุมผู้เข้าร่วมการต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่บริเวณจุดผ่านแดนข้ามมาสหรัฐซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญที่สุดระหว่าง2ประเทศครับส่งผลให้การชุมนุมที่ยืดเยื้อมาหลายวันและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของทั้ง2ยุติลงแล้วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากหน่วยในท้องที่และส่วนกลางร่วมกันจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาซึ่งเป็นจุดที่ผู้ชุมนุมประท้วงทำการยึดพื้นที่ไว้มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับและทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมืองไม่พอใจอย่างมากที่ตำรวจไม่ลงมือทำการใดๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์พร้อมกดดันให้นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดสั่งให้มีการดำเนินการยุติการชุมนุมนี้ด้วยครับทั้งนี้การชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นขบวนเสรีภาพเพื่อต่อต้านมาตรการบังคับการฉีดวัคซีนโควิด-19ของรัฐบาลแคนาดาเริ่มต้นที่ออตตาวาได้ก่อกำเนิดการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันนี้ในหลายประเทศทั่วโลกแล้วเช่นที่ฝรั่งเศสนิวซีแลนด์และเนเธอร์แลนด์ครับขณะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเตือนว่ากลุ่มคาราวานรถบรรทุกที่เข้าร่วมการชุมนุมในแคนาดานั้นอาจเป็นฝีมือของคนบางกลุ่มในสหรัฐก็เป็นไปได้ครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับอดีตผู้นำพลเรือนอัฟกานิสถานออกมาร่วมกับรัฐบาลตาลิบันในวันอาทิตย์ในการเรียกร้องให้สหรัฐทบทวนการตัดสินใจอายัดสินทรัพย์ที่มีอยู่ในต่างแดนมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ไว้หลังตาลิบันยึดอำนาจการปกครองประเทศไปเมื่อปีที่แล้วครับอดีตประธานาธิบดีฮามิดคาร์ซายร้องขอให้สหรัฐยินยอมยกเลิกการอายัดทรัพย์สินดังกล่าวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพื่อกันไปเป็นเงินทุนสำรองช่วยเหลือเหยื่อเหตุการณ์โจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001โดยระบุว่าประชาชนชาวอัฟกานิสถานต่างรับรู้ถึงความเจ็บปวดของครอบครัวและผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุโศกนาฏกรรม11กันยายนและว่าอย่างไรก็ตามชาวอัฟกันเองก็ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับครอบครัวเหล่านั้นที่สูญเสียผู้เป็นที่รักไปแต่การยึดเงินหรืออายัดเงินของประชาชนชาวอัฟกานิสถานเพราะเหตุผลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและเป็นเรื่องโหดร้ายต่อชาวอัฟกันยิ่ง ทั้งนี้ธนาคารดาอัฟกานิสถานซึ่งเป็นธนาคารกลางของอัฟกานิสถานนั้นทำการฝากเงินไว้กับระบบธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กไว้ครับแต่เงินทั้งหมดถูกอายัดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังรัฐบาลอัฟกานที่สหรัฐหนุนหลังล่มสลายลงและกลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจปกครองแทนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ธนาคารต่างๆกันเงินจำนวน 3,500 ล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์ของอัฟกานิสถานที่อายัดไว้ไปรวมไว้ในกองทุนทรัสต์เพื่อใช้งานสำหรับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วขณะที่เงินจำนวนที่เหลือจะยังคงอยู่ในสหรัฐต่อไปครับเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการฟ้องร้องโดยเหยื่อเหตุการณ์ก่อการร้ายนายวันวันที่ยังคงดำเนินอยู่ในศาลและเนื่องจากวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐจึงไม่มีรายงานการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์นะครับในส่วนของสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจประจำวันไปติดตามกันได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียย้ายหุ้น 4% ของบริษัทพลังงานซาอุดีอารามโคมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปในกองทุนเพื่อความมั่งคั่งของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียแถลงการของเจ้าชายบินซาลมานระบุว่าหุ้นส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะกลางของกองทุน Public Investment Funds หรือ PIF ซึ่งเป็นกองทุนที่เจ้าชายบินซาลมานใช้ในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจซาอุให้มีความหลากหลายมากขึ้นและลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันดิบโดยหลังจากการโยกย้ายหุ้นในครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลซาอุในบริษัทอะแรมโคลดลงอยู่ที่ระดับมากกว่า 94% ขณะที่สินทรัพย์ของ PIF จะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจะเพิ่มสินทรัพย์ของ PIF ให้ถึงระดับ4ล้านล้านริยาลภายในปีคศ2025บริษัทซาอุดีอารามโคซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกนำหุ้น IPO ออกขายครั้งแรกเมื่อปลายปี2019ระดมทุนได้เกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดยในปีนี้ราคาหุ้นของอารามโคเพิ่มขึ้นไปแล้ว 4% ทำให้มูลค่าของบริษัทนั้นอยู่ที่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์มากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากบริษัท Apple และบริษัท Microsoft นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Life Insurance Corporation of India หรือ LIC ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตของรัฐบาลอินเดียได้ยื่นร่างเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์อินเดียเพื่อที่จะนำหุ้นออกขายครั้งแรกหรือ IPO ซึ่งจะถือเป็นการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของอินเดียนะครับคาดว่าหุ้นของบริษัท LIC จะถูกนำออกขายทั้งหมดมากกว่า316ล้านหุ้นและจะระดมทุนได้ราว 12,200 ล้านดอลลาร์การขายหุ้น IPO ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีในการเดินหน้าตามเป้าหมายทางการเงินในปีนี้นะครับในขณะที่บริษัทต่างชาติหลายรายได้ทยอยถอนการลงทุนออกจากตลาดทุนในอินเดียปัจจุบันบริษัท LIC จ้างงานมากกว่า 150,000 ตำแหน่งมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 450,000 ล้านดอลลาร์และครองตลาดประกันชีวิตในอินเดียมากกว่า 60% เมื่อพิจารณาจากมูลค่าเบี้ยประกันนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอุโมงค์ที่สร้างไว้ในภูเขาที่ขั้วโลกเหนือเพื่อใช้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดภัยจากสงครามโรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆจะได้รับเมล็ดพันธุ์หายากเพิ่มอีกในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งรวมถึงเมล็ดพันธุ์จากองค์กรแรกที่เคยใช้บริการถอนเมล็ดพันธุ์ออกไปจากอุโมงค์แห่งนี้ด้วยอุโมงค์สวอลบาร์ด Global Seed Vault ตั้งอยู่บนเกาะสปิสเบอร์เกนซึ่งอยู่ระหว่างนอร์เวย์กับขั้วโลกเหนือจะถูกเปิดออกมาเพียงปีละไม่กี่ครั้งนะครับเพื่อปกป้องไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในนั้นต้องสัมผัสกับสิ่งภายนอกมากเกินไปและในวันจันทร์นี้ธนาคารเก็บรักษาพันธุกรรมหรือ Gene Bankในซูดานยูกันดานิวซีแลนด์เยอรมนีและเลบานอนจะฝากเมล็ดพันธุ์พืชกับอุโมงค์แห่งนี้เพิ่มไว้ในบัญชีของตนเองซึ่งรวมถึงเมล็ดข้าวฟ่างข้าวสาลีและสอกัมขณะที่องค์กร International Center for Agricultural Research in Dry Areas หรือ ICADA ในกรุงเบรุตซึ่งเคยถอนเมล็ดพันธุ์ออกไปแล้ว3ครั้งในช่วง7ปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปชดเชยส่วนที่เสียหายจากสงครามในซีเรียจะนำเมล็ดพันธุ์ตัวอย่าง 8,000 เมล็ดฝากกลับเข้าไปใหม่ในวันจันทร์อีกครั้งนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่หลายคนต่างวางแผนจะออกไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้านกับคู่รักภายใต้บรรยากาศโรแมนติกในวันวาเลนไทน์ดูเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะฉลองอยู่บ้านท่ามกลางการระบาดของโควิด-19ที่ยังคงไม่จางหายไปด้วยเหตุนี้ร้านอาหารหลายแห่งจึงเสนอโปรโมชั่นสำหรับให้ลูกค้าสั่งอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเช่นร้านสเต็กพอร์เตอร์โรดมีทส์ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเสนอเนื้ออย่างดีที่คัดสรรมาแล้วให้ลูกค้าสามารถออเดอร์กลับไปทานที่บ้านในราคาพิเศษเฉพาะวันวาเลนไทน์ร้านอาหารทะเลแมกลูนส์ Robster Shack ที่รัฐเมนเสนออาหารชุดกุ้ง Robster แบบจัดเตรียมเองง่ายๆที่บ้านโดยใช้เวลาเพียง10นาทีแต่ถ้าใครอยากรับประทานอาหารญี่ปุ่นร้าน Blue Ribbon Sushi ในนครนิวยอร์กจะจัดส่งชุดอาหารประดิบและข้าวปั้นแบบทำเองห่อเองปั้นเองไปให้ถึงบ้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรุงอาหารค่ำวันวาเลนไทน์ด้วยกันสร้างสัมพันธ์ผ่านห้องครัวได้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าหากคู่รักคู่ไหนไม่อยากทานอาหารหนักๆในตอนเย็นร้าน Maker Stone Hollow Popcorn มีบริการส่งข้าวโพดคั่วไปให้ถึงบ้านโดยมีให้เลือกหลากหลายรสชาติและราคานะครับสุดท้ายวาเลนไทน์อาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีช็อกโกแลตซึ่งร้าน Mindunu Chocolates รับจัดส่งช็อกโกแลตจากแหล่งผลิตในกาน่าตามตำรับการทำช็อกโกแลตสไตล์แอฟริกันดั้งเดิมขณะที่ร้าน LA Burdickมีบริการส่งช็อกโกแลตแฟนซีหลายแบบถึงลูกค้าซึ่งหลายคนบอกว่าสวยงามจนอยากนำมาตั้งโชว์มากกว่านำไปรับประทานเลยทีเดียวนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้ครับองค์การไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่งในสหรัฐริเริ่มโครงการส่งเสริมทักษะงานฝีมือที่ใช้งานได้จริงให้เยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการดำเนินอาชีพในอนาคตโดยการนำเสนอชั้นเรียนแบบที่ไม่ใช่ห้องเรียนทั่วไปคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
การหยิบยื่นเครื่องมือช่างให้แก่นักเรียนวัยเยาว์อาจทำให้เกิดผลร้ายตามมาได้นะคะแต่ถ้าเป็นการฝึกให้เด็กๆใช้อุปกรณ์เหล่านั้นโดยมีการกำกับดูแลและมีการสอนที่มีประสิทธิภาพนักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มีประโยชน์และอาจสามารถค้นหาเส้นทางสู่อาชีพใหม่ได้โครงการห้องเรียนเคลื่อนที่ซึ่งมีอุปกรณ์ช่างไม้ครบครันอยู่บนรถบรรทุกที่กรุงวอชิงตันมีเป้าหมายในการสอนทักษะงานไม้และงานช่างไม้ในตัวอาคารให้แก่เยาวชนและคนหนุ่มสาวโครงการที่มีชื่อว่า Mobile Woodshop หรือโรงเรียนช่างไม้เคลื่อนที่คือส่วนหนึ่งของสถาบันบันลูสเตย์ออปพอร์ทูนิตี้อะคาเดมีในกรุงวอชิงตันก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Sinnet Community Arts Foundationบัลลูสเตย์เป็นโปรแกรมการศึกษาทางเลือกที่ให้นักเรียนได้ฝึกงานและมีโปรแกรมการศึกษาระดับมัธยมปลายสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ23ปีขึ้นไปอีกด้วยมาร์จอรี่โกเบิร์กผู้อำนวยการมูลนิธิซินเนตกล่าวว่าเป้าหมายของโรงเรียนช่างไม้เคลื่อนที่นี้ก็คือการช่วยให้ผู้คนมีงานทำโปรแกรมดังกล่าวที่สถาบันบัลลูมีชื่อเรียกว่า Pre-Apprenticeship Carpentry Training Programโดยวิชาและทักษะต่างๆที่สอนในชั้นเรียนมีความคล้ายคลึงกับที่สอนโดยสมาพันธ์ช่างไม้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนักเรียนที่บัลลูสามารถเรียนรู้ทักษะเช่นเดียวกับบรรดาช่างไม้มือใหม่ซึ่งรวมถึงวิธีการตัดการทำเครื่องหมายการวัดการตอกตะปูตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆนอกจากนี้ในหนังสือเรียนยังมีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการทำงานไม้เช่นการทำบ้านนกจากไม้แบบเรียบง่ายไปจนถึงภาชนะและวัตถุต่างๆที่ทำจากไม้ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งนี้บนรถบรรทุกจะมีอุปกรณ์การสอนและเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้งานเพื่อการเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีเวิร์กสเตชันแบบเคลื่อนที่เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานนอกรถบรรทุกได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถขอเข้าร่วมโครงการฝึกงานของสหภาพแรงงานได้แต่แทนที่จะฝึกงาน4ปีตามปกติผู้จบหลักสูตรจากสถาบันนี้สามารถฝึกงานในระยะเวลาที่สั้นกว่าได้โจลาเจส คุณครูที่โรงเรียนช่างไม้เคลื่อนที่กล่าวว่าชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการสอนนักเรียนเรื่อง soft skills ซึ่งเป็นทักษะอันเป็นที่ต้องการในงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีทัศนคติที่ดีในการทำงานสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและมาทำงานตรงเวลาเป็นต้นนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเช่นวิชาคณิตศาสตร์และวิธีการอ่านไม้บรรทัดอีกด้วยค่ะปัจจุบันงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างกำลังเป็นที่ต้องการสูงทั่วสหรัฐการศึกษาฉบับหนึ่งจากสถาบัน Home Builders Institute พบว่าภายในปี2024จะมีตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการมากถึง 2.2 ล้านตำแหน่งเพื่อให้เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารและสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐคาดการว่าทุกๆปีจะมีการเปิดงานช่างไม้มากกว่า 89,000 ตำแหน่งในสหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าโกเบิร์กเชื่อว่าโครงการโรงเรียนช่างไม้นี้จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับช่างไม้รุ่นต่อๆไปได้สถาบันการศึกษาหลายแห่งในกรุงวอชิงตันก็แสดงความสนใจในโรงเรียนช่างไม้เคลื่อนที่ซึ่งเธอเชื่อว่าอาจมีการขยายโครงการนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณครูลาเจสกล่าวทิ้งท้ายว่าชั้นเรียนที่สถาบันบัลลูพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการฝึกงานและพยายามช่วยคนเหล่านั้นให้มีอนาคตที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ